Ndande ndi chimwe mchonso mvera konse kumuli ku programu ya chalelo ya tisanthule Bible on Time tingopatali pomwe timvenso mawu Mulungu kuchokera makamaka lero ku Oweruza chapter 11 ndipo timva zambiri za Yefta yemwe anabweresa chigonjetso pogonjetsa Amoni. Kodi nkhani yake ndiyotani? Programu iyi auti ponzisa ndi mbale Osman Chilola Manda amene atsogolera kusanthula mawu Mulungu mbuku limene lili lopatulika Bible kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Bwanji chimpatse mpata pano.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi chiyese chinthu chachimwe mukuchachikulu kuti inu mwasankha kuyenda pamodzi ndi ine mu ulendo uno. Koma poyamba mundilole ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu tinali kusanthula Oweruze chapter 10 kuyambira verse 3. Ndipo tinalowa mu chapter 11 kulekeza verse 10. Momwe tidaona za ulamulire wosayenera mdziko kuti ndi umene umabweretsa chisawawa kapena kuti umapangitsa kuchita zinthu mosasamala. Tsono lero tikambirana kuchoka pa Oweruza chapter 11 kuyambira verse lake la 11 ilo mpakana kukalekeza verse la 40. Mmene tidzafufuza mmene Yefita analanditsira Israeli kuchokera kwa Amoni. Tsono pamene timasiyana mu programu yapitayi, tidamalize ndi mawu akuti akulu a Israeli anadzichepetsa pofika kwa Yefita ndi kumupempha kuti awatsogolere pa nkhondo ndi Amoni. Ndiye tidatsindika kunena kuti zimatengera kudzichepetsa kwa munthu kuti amuze Yesu kuti amulanditse kwa mdani wake amene ali Satana mdierekezi. Tsono pano Yefita wavomera ndipo watenga ulamuliro tsopano. Verse like 11. Pamenepo Yefita anamuka ndi akulu a Gileadi ndipo anthu anamuyika mkulu wawo ndi mtsogoleri wawo. Ndipo Yefita ananena mawu ake onse pamaso pa Yehova ku Mizipa. Ndipo Yefita anatuma mithenga kwa mfumu ya Anaamoni ndi kuti ndichiyani ndinu ndi kuti mwandidzera kuthira nkhondo dziko langa. Pano Yefita wavomera ndi kutsimikiza mtima zomwe akulu a Israeli alonjeza kuchita. Ndipo onse pamodzi amusankha kuti akhale wamkulu wotsogolera nkhondo. Komanso akumulonjeza kuti akadzapambana nkhondoyo adzatenga ulamuliro waukulu pa Israeli yense. Tsono mwenenu nkufusa kuti chifukwa chani anamusankha popeza anali mwana amene anabadwa kwa mkazi wachiwelewele. Monga mujeda werenga pa Deuteronomy chapter 23 verse regular 2 yankhondira kuti kunali kofunika kwambiri kupulumutsa miyoyo yawo kusiyana ndi kungosunga malamulo. Tsono ichi okondedwa ndicho ndikuona kuti ndi chitsanzo chabwino chimene chikuonetsa kuti lamulo silipulumutsa munthu ayi koma limangothandiza kuonetsa kuti munthuyo ndi wochimwa basi. Komanso pakuonetsa kuti akulu awa anali ataunikiridwa kale ndi Ambuye amene adanena ndi ulamulira wake. Komanso ndi chinthu chomwe anali atagwirizana kale kuti ayenera kupeza munthu mmodzi amene angawathandize kuwatsogolera pamene anasonkhana pa malo aja a Mizipa. Tsono Yefita akupita pamodzi ndi akulu aja ku malo ansonkhano ku Mizipa kumene anaga mukhazikitsa ngati mtsogoleri ndi mkulu wotsogolera gulu la nyamata nkhondo. Tele Yefita ndi ulemu umene waperekedwa akulandira udindo umenewu modzipereka kwambiri ngakhale unali udindo wovutanso. Anzanga, apa tiphunzira kuti ife sitiyenera kulola kuti mavuto atichititse mantha kugwira ntchito ya Yehova popeza Ambuye Yesu analonjeza kale kupereka mphotho makamaka pamene tigwira ntchito yakeyi bwino ndi mokhulupirika. Mundime ino ndikuona Yefita akuchita chinthu chofunika kwambiri. Taonani kuti pamene iye wapatsidwa udindo wake akudziwa ndithu kuti pa iye yekha sangathe ndipo akuona kuti Yehova ndiye amene angamutsogolere bwino. Taonani poyamba Yefita akunena kuti Mulungu anayenera kutsimikisa pa chisankho chomwe anthu anachita kuti iye akhale mtsogoleri wawo. ndipo Yefita akufusa ngati Yehova angavomere kuti akhale mtsogoleri wawo motsogozedwa ndi iye. Pempho ili likudzapa mbuyo pakudandaula kwa Yehova. Makamaka pa mawu aja tikuwapeza pa Hosea 8 verse la 4. Amene akunena kuti, analonga mafumu koma sikuna chokela kwa ine. Anaika akalonga koma sindina dziwa. Anadzipangira mafano a siliva wawo ndi golide wawo kuti akalikidwe. Mawu awa ndi amene akunena kuti anthu anali kudzisankhira mafumu pa iwo wokha. Tere pano Yefita nchifukwa chake akufuna kuti Yehova avomere kaye asanasikhazikitsidwe pa udindo wakewo. Mwa njira ina Yefita akunena kuti iye savomera kukhala mtsogoleri mwa maganizo ya anthu wokha ayi popanda kuvomereza Mulungu. Apa taonaninso mtima wina umene ukuoneka mwa Yefita. Ine ndikuganiza kuti Abimeleki akanakhala ndi mtima uwu ndiye kuti mwina akanachita bwino kwambiri pa utumiki wake. Tsono pamene Yefita akulankhula pa msonkhanowu, iye akufunsa Yehova ngati angamuke naye. Ndipo akunenetsa kuti ngati Yehova samuka naye, ndipo iye sayenera kupita ku nkhondoko. Ichi ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kuti wayamba msonkhano uwu ndi kufunsa nkhope ya Ambuye. Ndipo kunali koyeneradi kuti akamalize bwino ndi chigonjetso. Ndiye pamene tilowa mu verse 12 tipeze kuti Yefita ngati mtsogoleri wa mafuko atsidya lija la mtsinje wa Yorodani akutumiza nthumwi kwa mfumu ya Aamoni. Iye akufuna kudziwa chifukwa chomwe Aamoni afuna kulanda dziko lomwe ndi la Israeli. Ndiye kuchokera ku mawu awa mukhoza kuona ino kuti Yefita ngakhale anali munthu wamphamvu komanso wolimba mtima, anali kufunitsitsa kuti ngati kukanatheka pakhale kukambirana ndi kuthetsa mkangano uwu koma mwamtendere. Komabe pamene akukambirana, Yefita akunenetsa ndithu kuti dziko ili ndi dziko la Israeli, kotero kuti Aamoni ndi amene anadza kudzalanda dzikoli. Mwa njira ina Yefita akunena kuti ana a Israeli ndi amene anatenga dzikoli mwa njira yovomerezeka. Tsono cholinga cha Aamoni sichinali kungolanda dziko lokhali ayi, komanso amafunitsitsa kuwonongeratu mtundu wonse wa Israeli. Taonani kuti mchiridwe uwu ndi umene wakhala ukuchitika ngakhale lero lomwe lino, pala anthu ena kapena mitundu ina imafunitsitsa kulanda dziko la Israeli komanso ngakhale kufufura mtundu wonse wa Israeli. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndiye kuti pamene pali kusemphana mawu kapena pamene pali kupsherana mitima, anthu awiri ayambe kukambirana asanachite nkhondo. Ndiye pamene tiwerenga Oweruzi chapter 11 kuyambira verse 13.27 tipeza kuti Yefita watenga ndondomeko yake yabwino yakuti pakhale zokambirana ndi mfumu ya Aamoni. Kukambirana uku ndi kumene kukusonyeza kuti Yefita ngakhale kuti anali ndi mphamvu komanso anali wolimba mtima, analibe ndi mtima wofuna kutenga dzikoli mwa njira yosakhetsa mwasi. Taonani Yefita watumiza akazembe kuti akafuse chifukwa chana Aamoni afuna kutenga dziko lawo. Mfumu ya Aamoni akunena kuti pamene Israeli anali kuchoka kwa Egipto analanda dziko lawo kuchokera ku mtsinje wa Arinon ndi kufika ku Yaboki kumpoto, ndipo anafikanso ku mtsinje wa Yorodani chakumadzulo. Ndiye pachifukwa ichi iwo akufuna kuti dera lonseli libwezedwe kwa iwo. Tsono mawu awa ndi amene anapangisa Yefita kuti afotokoze bwinobwino za ulendo wa ana Israeli pamene anali kuchoka kwa Egipto mpaka kufika ku Kanani. Yefita akufotokoza bwino kuti iwo asanalowe mdziko la Kanani, Israeli anapempha mfumu ya Amori kuti adutse nawo mdziko lawo kuti alowe mu Kanani. Ndi chimene chinachitika ndi chakuti mfumu ya Aamoni sanakhulupirire mawu amenewayi, kotero kuti amaganiza kuti inali njira imodzi yakuti awalande dziko lawo. Pachifukwa ichi mfumu ya Aamoni anasonkhanitsa asilikali wake ndi kuyamba nkhondo ndi Israeli, koma anagonjetsedwa kotero kuti Israeli anatenga dzikoli kukhala lawo. Ndiye Yefita akunenetsa kuti Yehova Mulungu wa Israeli ndiye amene anapeleka dzikoli kuti likhale la mtundu wa Israeli. Tsono Yefita pano wayesetsa kufotokozera mmene zinakhalira kuti Israeli atenge malo amenewa a Giliyadi. Tsono ngakhale Yefita wayesetsa motere kufotokozera, koma Aamoni sakumvetsa. Tere pano Yefita akusitiza ndi mawu akuti, pazosezi Israeli sanachimwayi, koma amene afuna kuchimwitsa Israeli ndi Sihoni, chifukwa akufuna kuti Israeli achite nkhondo ndi iwo. Ndiye tsopano akupereka nkhani yonseyi mʼdzanja la Mulungu kuti ndiye agamule pakati pawo kuti amene apambane nkhondo imeneyi ndiye amene anali kunena zoona. Tsono pa ndime yonseyi tikutsitiza ndi mawu akuti Israeli ndi amene anali kunena zoona, koma tavani zimene anachita mfumu ya Aamoni. Verse 28. Koma mfumu ya Aamoni sanamvera mawu a Yefita anamtumizirawo. Pamenepo mzimu wa Yehova unanzira Yefita, na apitilira iye ku Giliyadi ndi Manase, na apitilira ku Mizipa ku Giliyadi, ndi kuchokera ku Mizipa wa Giliyadi. Anapitilira kwa Aamoni. Tsopano pa zonse zimene Yefita wafotokoza, tikuona kuti fumu ya Aamoni wakanitsitsa kumvetsa zimene Yefita walankhula naye. Ndipo akuvomera pano kuti akulola tsopano kuti Yehova ndiye amene aweruzedi pakati pa awiriwo. Pano ndifuna kutsindika kuti Yefita sanali ndi mtima wofuna kuchita nkhondo ndi Aamoni. Ayi, ndikunena mawu awa chifukwa cha mawu amene akunenawa akuti Mulungu ndiye amene aweruze pakati pawo. Awa ndiwo mawu amene anali ndi cholinga chakuti mwina Sihoni, amene anali mfumu ya Aamoni, akhoza kusintha maganizo ake ndi kumvetsa zakuyipa kopita ku nkhondo. Wakondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunena pano kuti nkhani ya nkhondo ndiyo njira imene timapeleka mlandu wathu kumwamba kwa Mulungu, amene ndi woweruza wa anthu wonse kuti ndiye aweruze pakati pa anthu amene sakumvetsana. Tsono cholinga cha nkhondo ndi kuti amene sanachimweyo adziwike, ndipo amene ndi wolakwa adziwikeso koma alandire chilango. Tamvani mawu apa 1 Timoteo 1 verse 9, amene akunena kuti, podziwa ichi, kuti lamulo silikidwa kwa munthu wolungama, koma kwa osapembedza ndi wochimwa, osalemekeza ndi amnyozo, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo. Tsono mawu awa kutanthauza kuti, lupanga la chilungamo linayikidwa kwa anthu osasunga malamulo ndi osamvera. Momwe monso cholinga cha nkhondo nkuti wochimwa alandire chilango chomuyenera. Ndiye pamene anthu kapena kuti mayiko aganize zopita ku nkhondo, ayenera kuyang'anira kwa Mulungu ndipo achitenge kuti ndicho chiganizo choopsa kuchita, popeza Mulunguyo amayimira wolungama na alanga woyipayo. Tsono taonani kuti munkhani iyi mfumu ya Aamoni sikuganizira za mawu a Yefita, koma iye wayika mtima wake pa zokoma zofunkha zomwe angapeze pakutha pa nkhondo imeneyi. Monga momwe wakhala akudyera masuku pa mutu wana wa Israeli kwa zaka 10 ndi 5 ndi 3, mawu amene atikuapeza pa Oweruza 10 verse 8. Tere pano ali ndi chiyembekezo chachikulu chakuti Aamoni apambana ndithu nkhondo imeneyi. Koma chinthu chodziwika bwino ndi chakuti mmene Sihoni akuumitsira mtimawo akuchita muja amati nyama yali uma inafa ndi ludzu, kapena tinene kuti akuumirira mtunda wopanda madzi. Anzanga, kodi mumadziwa inu kuti kusamvera kumene mumachitaku kuli ngati kuumirira kukhala pa mtunda wopanda madzi? Tamvani mawu achifundo akuti, tiyeni tsono tiweruzane, ati Yehova, ngakhale zoyipa zanu zili zofira, zidzayela ngati matalala, ngati zili zofira ngati kapezi, zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbu. Mawu awa ndi aneneli Yesaya chapter 1 verse 18. Tsono pano Yefita wakonzeka ndithu kutsogolera nyamata wake ku nkhondo ndi Aamoni, koma taonani kuti akuchita chinthu china chachilendo. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti Yefita ndiye munthu uja adamukana abale wake popeza ana abadwa kwa mayi wina. Tere pano wangu wokwezedwa kumene kukhala mtsogoleri komanso woweruza wa Israeli. ndiye mukhoza kuona tsono mmene chimwemwe chake chadzalira tsaya mu mtima mwake. Ndipo kawirikawiri kwa munthu woteleyo amachita zinthu mosefukira kwambiri. Tsono mwachisangalalo chimenechi akulowa mupangano kapena kuti akulowa mulonjezo ndi Mulungu. Ndiye ngakhale iye akulowa mulonjezo limeneli tiyeneranso kudziwa kuti Yefita sanali mu Israeli weniweni, ayi kutanthauza kuti sanali kumudziwa kwenikweni Mulungu woonayo. Ndipo pachifukwa ichi Mulungu sakadamuwumiriza Yefitayo kulowa mpangano ndi iye. Verse 30. Ndipo Yefita anawindira Yehova chowinda nati, mukaperekatu ana Amoni mdzanja langa ndipo kudzali kuti chilichonse chakutuluka pakhomo pa nyumba yanga kudzakumana nane pakubweranso ine ndi mtendere kuchokera kwa ana Amoni chidzakhala cha Yehova, ndipo ndidzachipereka msembe wopsereza. Pano tiyambe ndi mawu akuti chigonjetso cha nkhondo cha Yefita chinali chochita kuonekeratu, ndipo chinali chobweretsa ulemu kudzina la Yehova ndi kudzina lake lake la iyeyo. Ichi ndi chifukwa chakuti mzimu wa Yehova unali utamulowa kale iyeyo. Tele pano Yefita wadzazidwa ndi mphamvu, zelu komanso luntha zomwe zamupangitsa kulimba mtima. Tsono ichi ndicho chitsimikizo cha Yehova kuti ali ndi Yefita. Koma taonani kuti pamene anali kutuluka mnyumba yake, Yefita akulonjeza Yehova kuti ngati adzamupambanitsa pa nkhono imeneyi, ndiye kuti adzapereka chinthu china chilichonse chimene chidzaoneka chikutuluka mnyumba yake poyambirira pamene iye adzakhala akuchokera ku nkhondo. Okondedwa, ine ndikuona kuti Yefita sanayenera kulonjeza ayi, popeza Mulungu analata mutsimikizi la kale za chigonjetso chimenechi. Komanso tikuona kuti panalibe chifukwa chakuti Yefita achite kulonjeza chinthu china chake popeza Mulungu sanapereke chigonjetsochi mdzanja lake ndi cholinga chakuti adzamuchite china chake. Iye adayenera kungokhulupirira chabe basi, popeza ndi Mulungu amene anamuchotsa kutali mpaka nakumukweza kumafikitsa pamene iye alilipa. Ndiponso mzimu wa Yehova unali kale pa iye, kotero kuti kunali kosayenera kulonjeza kanthu kena kalikonse kwa Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, munkhani iyi muli uthenga wakuti nthawi ina pamapezeka ndithu kadontho kachikaiko ngakhale mmitima ya anthu okhulupirira. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Yefita ndiye amene anali munthu woyenera kukhala ndi chitsimikizo chonse kuti akapambana nkhondo imeneyi, popeza mzimu wa Yehova unali pa iye. Koma inu mukukhulupirira bwanji za chipulumutso chanu mwa Yesu Khristu? Ine ndinu tiyenera kukhala ndi chitsimikizo chonse cha chipulumutso chathu chifukwa Yesu ndiye amene ananena kale kuti kwata. 34. Pofika Yefita ku Mizipa ku nyumba yake, taonani mwana wake wamkazi anatuluka kudzakomana naye ndi malingaka ndi kuthira mang'ombe, ndipo iye anali mwana wake mmodzi yekha, analibe mwana wina wamamuna kapena wamkazi. Ndipo kunali pakumuona anang'amba zovala zake nati, tsoka ine mwana wanga, wandiwela mitsa kwakukulu, ndiwe wa iwo akundisaukitsa ine pakuti ndantsegulira Yehova pakamwa panga ine, ndipo sinditha kubwerera. Tsono munthu woyamba kubwera kwa Yefita pamene anabwerera ku nkhondo anali mwana wake wamkazi yekhayo. Tere ichi ndi chimene chidamupweteka kwambiri Yefita. Tsono ndifuna kuti mumvetsetse pano makamaka paganizo lofuna kupereka mwana wake sembe. Ine ndikuona kuti Yefita samatanthauza kumupha mwana wameneyo ndi kumupereka sembe. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Mulungu pa Deuteronomy 12 verse 31 adaletseratu kuphawana ndi kuwapereka sembe, kotero kuti ndi chifukwa chake analetsaso ngakhale Abraham kuti samayenera kupha mwana wake Isake kuti amupereke sembe. ndiye sembe imene amatanthauza ndiye kuti iye amamupereka ku utumiki wake wa Yehova, kumene mwana wakeyo sakakhala ndi nthawi yokwatiwa kenaka ndi kukhala ndi wana. Uku kunali kutsutsana ndi chiyembekezo chake chapoyamba paja, popeza anali kuyembekezera zidzukulu kuchoka kwa mwana wakeyo. Ndiye popeza adalonjeza tere, pano akubva chisoni chifukwa chakuti sangathe kubwezanso lonjezoli. Tsono mwina inu simukubvetsa, koma tatiye ndiwerenge mau a. Verse 36. Ndipo anati kwa iye, "Atate wanga, mwantsegulira Yehova pakamwa panu, mundichitira ine monga umo mudatulutsa mawu pakamwa panu, popeza Yehova anakuchitirani inu chilango pa adani wanu, pa ana Amoni." Awa ndi mawu a mwana wamkazi wa Yefita, ndipo akusonyeza kumvera. Iye akuwawuza atate wake kuti ayenera kuchita chomwe iwo analonjeza kumuchitira Yehova, popeza iye anali atakwanilitsa kugonjetsa adani wawo onse amene anali wana wa Amoni. 37. Ndipo anati kwa atate wake, "Andichitire ichi, andileke miyezi iwiri kuti ndichoke ndi kutsikira kumapiri kulilira unamwali wanga ine ndi anzanga." Tsono mawu awa ndi amene akutsimikiza kuti Yefita samanena kuti akhoza kupereka nsembe mwana wake wamkazi mwanjira ya kumupha ayi, koma mwanjira ya kumpereka ku utumiki wa Yehova, kumene kungapangitse kuti asakwatiwe. Ndipo ichi ndi chifukwa chake akunena kuti amulole kuti achoke apite kumapiri kwa kanthawi pamodzi ndi anzake, kumeneko akakhale akulilira unamwali wake. Kutanthauza kuti mwana wamkazi uyu akuperekedwa ku utumiki wa Yehova, koma osati kwa mamuna ayi. 38. Nati iye, "Muka." Namuza amuke akakhale miyezi iwiri, namuka iye ndi anzake nalilira unamwali wake pa mapiri. Ndipo kunali pakutha miyezi iwiri anabwelera kwa atate wake amene anamchitira monga mwa chowinda chake anachiwinda, ndipo sanamdziwe mwamuna. Motero unali mwambo mu Israeli kuti ana akazi a Israeli akamuka chaka ndi chaka kumlilira mwana wa Yefita wa ku Giliyadi masiku anayi pa chaka. Tsono pano ndi pamene tikupeze chitsimikizo chonse kuti mwana wa Yefita wamkazi ucha sanakwatiwedi moyo wake wonse, koma anapereka moyo wake wonse ku ntchito ya Mulungu. Tele pali chizolowezi masiku ano chakuti chaka chilichonse pamakhala chikondwelero cha masiku anayi chokumbukira kuti mwana wa Yefita anadzipereka kwathunthu ku ntchito ya Mulungu. Tsono palibe pena paliponse pamene pakusonyeza kuti mwana wamkazi wa Yefita anaphedwa na aperekedwa nsembe ayi, koma chinthu chachikulu chomwe tikuonapo mu nkhani yonseyi ndi chakuti Yefita anasunga ndi kukwaniritsa lonjezo kapena kuti pangano lake limene adanena ndi Mulungu. Anzanga, tiyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu muli zinthu zina zopweteka kwambiri zimene zimakhudzana ndi kulonjeza. Tamvani mawu apa Mlaliki 5 verse 2, 4 and 5. Amene akunena kuti, "Usalankhule mwanthuwu ku mtima wako. Usafulumire kunena kanthu pamaso pa Mulungu. Pakuti Mulungu ali kumwamba, iwe uli pansi. Chifukwa chake, mawu ako akhale owerengeka. Utawinda chiwindo kwa Mulungu, usachedwe kuchichita. Pakuti sakondwera ndi zitsiru. Chita chomwe unachiwindacho. Koma kusawinda kupambana kuwinda osachita." Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kuti tiphunzire kuti ife tikhoza kuchita bwino kwambiri kulonjeza Mulungu. Chinthu chokhacho chomwe ife tikhoza kuchichita kapena tikhoza kuchikwaniritsa ndiye pamene tikumaliza ndifuna ndinenetse kuti ife Khristu ndife amene tachuka kapena amene talowa mchizolowezi chomangwa olonjeza komanso nthawi omweyo kumaphwanya lonjezolo. Mwachitsanzo, khalidwe uwu kapena kuti mchitidwe uwu umachitika kwambiri makamaka pakati pa anthu amene angotembenuka mtima kumene. Iwo amakonda kunena kuti ndidzakutumikirani Yehova, ndidzakuchitani chakuti chakuti. Koma pakapita nthawi amapezeka kuti akulephera. Tsono ife tiyenera kuphunzirapo kanthu kuchokera kwa Yefita monga momwe taonera mu nkhani imeneyi. Okondedwa, tiyeni lero tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Oweruza 11 verse 11 mpaka na 40, mmene timafufuza mmene Yefita analandizitsira Israeli kuchokera kwa Amoni. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chilola Manda potitsogolera ku buku la Oweruza, Oweruza chapter 11, tinayambira verse 11 tatikizira verse 40. Nkhani yayikulu inayokhuza ndi Yefita kubweretsa chigonjetso kwa Amoni, pogonjetsa Amoni. Mprogramu yathu yotsatira tizamva za Oweruza chapter 12 ndipo tizamva zambiri za nsanje zomwe zidatsatira mu nthawi imeneyi. Mbale Osman Chilola Manda zikumwa kwambiri potitsogolera gawo limeneli. Ma kera wathu ndi 0833 500 222, ma SMS amenewa 0833 500 222. Ngati mutumiza SMS tidziwitseni kuti mukulembera kuti. Komanso kalata tilembereni kalata tilembereni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ambuye audalitseni pomwe mulingaliranso zomwe mwamva komanso kuphunzira mu programu ya Tisanthule Bible.